Ja, er det noen som har boka med, så har jeg stanset for noen vers I Romerbrevet, det femte kapittel. Og vi skal lese dem sammen. Ifra det første vers I Jesu navn. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke det skamme, for Guds kjærlighet utøst I vår hjerte ved den hellige ånd som oss gitt. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fast av tid, for ugudelige. For knapt nok vil noen gå I døden for en rettferdig, skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Når en står overfor en tekst som dette her, så en innholdsmettet tekst, kan vi si, kalles det jo gjerne, så får en opplevelsen av at det kunne holdes bibeltimer over den tid vi måtte ha igjen på jord. Her kan man virkelig bruke salmistens ord, altså mitt beger flyter over. For hvis du får tro at det du leser her ditt beger, det vil si det beger som Herren har rakt deg, da har du ikke vanskeligheter med å gjenta etter ham, mitt beger flyter over. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det vi mennesker gjerne gjør så snart, når vi hører om fred med Gud, det å se på oss selv. Kan jeg tro at jeg har fred med Gud slik jeg Slik som jeg har vært I dag, for eksempel. Kanskje spesielt hvis du har hatt en særlig dårlig dag, hvor det har kommet opp så mye groms I ditt hjerte, og så mye elendighet har vist sitt grimme ansikt. Og så skal du tro at du en kristen. Kan jeg ha fred med Gud midt oppi dette her? Og så ser vi ikke at vi ved det viker ifra tekstens ord, det vil si det som Herren har forkynt deg I ordet. For hva leser vi her? Jo, at vi rettferdiggjort av tro. Av tro. Altså ikke ved noe hos deg, ikke noen kvalitet hos deg, ikke noen gjerning, ikke noen avstandtagen fra noen synd. Altså at du lever på noen som helst slags bestemt måte, kort sagt, ikke ved noe som har med din person å gjøre. Overhovedet ikke. Derfor så leiter du altså på feil sted når du leiter hos deg selv. Ja, men troen, den må jeg da ha, og den jo hos meg. Ja, denne vrangforestilling om troen veldig vanlig. Det var som en sa, den siste lovgjerningen vi gir opp, det gjerne troen. Den skal vi liksom betale for oss med, hos Gud liksom. Så skal han gjøre alle mulige ting. Som en sånn gjengjerning for det vi har gitt han vår tro da nærmest. Hva sier skriften om det? Jo, den sier Gud. Gud virker tro ved sitt ord. Frelsen en Guds gave uforskyldt av nåde. Og når det ved den hellige ånds opplysning begynner å dages I et menneskes hjerte, da virkes troen. Ja, det troen som kommer I et menneskes hjerte det. Det altså noe Gud gjør ved sitt ord og ved sin ånd. Det har ikke noe med vår vilje å gjøre, altså. det der. Det noe Gud gjør. Du har altså en nei-vilje, den du født med, den har du menneskebært med seg fra fallets dag av. En nei-vilje overfor Gud, så når dette ordet lyder, så kan et menneske vise det fra seg altså. Men det Gud som gjennom sitt ord og sin ånd overbeviser et menneskes hjerte om sannheten i ordet. Det alene Guds gjerning. Altså det ikke troen du og jeg skal lete etter, men troens innhold. Det som troen forholder seg til altså, nemlig Jesus Kristus. Hva leste vi? Jo, vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ikke ved det du finner i hos deg, men ved vår Herre Jesus Kristus har vi fred med Gud. Apostlen han skriver det kort og godt slik i Efeserne 2:14. Han vår fred. Han vår fred. Derfor står det også her om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus. Legg merke til hva som står. Da vi nå rettferdiggjort, står det. Hør nå hva vi leste i teksten her. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden? Vi vet at katolikkene, de har den lære at rettferdigheten, altså den kristnes rettferdighet, er noe som vokser frem etter hvert. Det ikke noe som fullkomment med det samme. Det noe som vokser frem etter hvert, altså. Altså, du blir mer og mer kristelig, inntil du passer godt inn i himmelen. Du vokser i rettferdighet, så du passer bedre og bedre inn i himmelen, altså. Hvis du da vokser en rett vekst etter deres tanke og lære, ja, så skal du passe bedre inn i himmelen i dag enn du gjorde i forrige uke, altså. Det en stadig forbedring inntil du slik at du passer vel inn i himmelen. Ettersom denne vekst skrider frem da. Hvis du skal stanse opp et øyeblikk nå og tenke over dette kan hende, da finner du dette langt nærmere enn hos katolikkene. Det skulle ikke være her du selv lever. Da er det kristenlivet, og det vil i denne sammenheng si det liv du lever som kristen her i verden, som blir det avgjørende, altså, i ditt forhold til Gud. Og det noe annet enn hva vi leste i teksten her, det ikke det? Ja. Men her lever utrolig mange mennesker, også i disse såkalte lutherske forsamlingene. Da lever de under samme lære som katolikkene, når det gjelder akkurat dette her. Det bedre og bedre dag for dag. Og det skal Gud da synes om, og til slutt så skal han da ta deg inn i sin himmel på det grunnlaget. Men nå skal du merke deg nøye hva som egentlig står i det verset vi leste fra teksten vår. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden? Altså noen betimelige spørsmål her. Kan du bli mer enn rettferdiggjort? Er det mulig? Du jo da blitt et menneske som Gud peker på fra sin salige og hellige himmel, og vitner at denne, han eller henne, rettferdig i mine øyne. Det som står om denne tolleren ved døra, du har lest den fortellingen i skriften, ikke sant? Slo seg for sitt bryst og ba til Gud, vær meg synder nådig. Og så sier jo Jesus som han at gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil altså si at det var felt en dom i himmelen om den mannen. Han rettferdig. Ja. Han har ingen synd. Det ikke noe anklaget ham for. Han rettferdig for Gud. Å være rettferdiggjort er altså at Gud har felt en dom at du rettferdig for ham. Og så er spørsmålet da, kan du bli mer enn rettferdig? Denne presten Olav Valen Senste, han skriver sted om dette her. Hvis dette burde jo egentlig vært oversatt, det jo et vanskelig ord da, derfor så blir jo ikke det. Men rettferdiggjort, det burde vært oversatt rättfärdig sagt. För rättfärdiggjort leder nämligen tanken in på detta att det är något som sker I mig. Att jag blir gjort rättfärdig, ikke sant? Men rättfärdiggörelse är en domshandling I himlen och för ett människa. Det är Gud som inte längre tillräknar dig din synd. Så är du rättfärdig för honom. Men då blir det ett viktigt spörsmål att få svar på. Hur blev jag rättfärdig för Gud? Hur gick det till? Var det väl något som växte fram hos mig? Nej, det står lika ut här vad det har sin grund I. Och då gör vi bäst I att höra efter, för tar vi fel här så får det eviga konsekvenser för oss. Det är faktiskt sån idag också, som du inte skulle tro det när du ser ut över kristenheten, men det är sån idag också att det går bara en väg till himlen. Det går inte två. Och det går slett inte tre, fyra eller fem. Det går en väg till himlen. Vad står det då? Efter att vi är rättfärdiggjort vid hans blod. Vid hans blod. Men det är något helt annat än vad som eventuellt växer fram I dig, inte sant? Och vidare, vid vad ska du bli frälst från vreden? Det vill säga den kommande dom, alltså. Jo, det läste vi också här. Vid ham blir frälst från vreden. Vid ham. Men igen, det är något annat än ditt, inte sant? Och så har vi ännu en invändning som vi ofta möter, och detta gäller där vi möter Herren som förkomne synder alla slags, blir det sagt. Vi kommer som en sån förkommen synder till Herren, och så möter han dig på denna måten, men nå när vi har blivit kristna så förväntas det något mer av mig och dig. Nu är det liksom något annat som gäller, nu har också vårt kristenliv betydning I denna sammanhang. Nej, vem kunde då vila, hvis det var sant? Hvis det berodde både på Jesu gärning och på din? Vem kunde då finna ro med tanke på sin själ? Vem kunde då finna visshet om frälse utan den som är stock åndelig blind? Och det ville ju vara en falsk frälsesvisshet, ikke sant? Byggt på en falsk grund, alltså en grund som ger efter. Och det är väl ingen som vill ha det? Nej, det vill jag inte ha. Jag vill ha något säkert att stå på när det gäller mitt eviga ve och väl. Då vill jag vara säker på att det är av Gud. Men hör du, för vi blev förlikt med Gud vid hans söns död då vi var fiender. För blev vi förlikt med Gud vid hans söns död då vi var fiender, skall vi så meget mer bli frälst vid hans liv. Efter att vi har blivit förlikt. Har du märkt vad som stod här? Efter att vi har blivit förlikt. Efter. Efter att du har blivit förlikt ska du bli frälst vid hans liv. Inte vid ditt. Och inte vid ditt och hans sammen. Men alene vid hans. Och så står det inte bara att det ska vara så, men så mycket mer står det nu, efter att ha blivit en kristen. Helt motsatt av vår tankegång, våra tankar om det, när vi får rota med det. Om du då skulle sitta här med den erkännelse, jag vet mig inte något annat till frälse än ordet förkynner mig om Jesus för allt mitt eget, det visar sig att falla igenom. När det ska prövas på denna vägskåla. Det är gott möjligt att hålla för både för nabon och hela bygda. Men det håller inte för Gud. Där faller det igenom. Det är liksom inte stoff I mig till att vara kristen. Då är du rättfärdiggjort för Gud vid denna erkännelse och tro. Mitt eneste hopp, det är Golgata. Se det, du är rättfärdig för Gud där du sitter nu och det visar sig detta att du trots allt har ditt eneste hopp om frälse I Jesus. Jesus Kristus och han korsfästet alltså, utan orsakstillägg. Jeg vil ikke vite noe annet blant dere, sa Paulus. Og så blir det for en sann kristen etter hvert, og når han har sett inn i dette her, så sier han det samme, jeg vil ikke vite noe annet når det gjelder min frelsesak, enn hva Jesus har gjort for meg. En liten repetisjon mot slutten her. Det er en farlig grøft mange faller i, det vi var inne på nå, ikke minst fordi så mye forkynnelse fører til denne grøft. Som Jesus sa, kan vel en blind lede en blind, vil ikke begge falle i grøfta. Og det er denne forståelse at vel var det så ille med deg før du kom til tro at du kun kunne frelses ved nåde. Men nå, når du har blitt en kristen og kan hende ha vært det i mange år, så må det da stå bedre til med deg i ditt forhold til Gud. Da må du vel ha noe mer. Det som ligger i en slik forståelse er jo at du nå skal bli frelst ved noe mer enn bare nåden. Og hva er dette noe mer i tilfelle? Hva skulle det være? Som skulle være med på å åpne himmelens port for deg nå? Guds ord taler om en kristen vekst, og den uttrykkes best i Peters ord i 2. Peter 3,18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Ham tilhører ære nå og til evighetens dag. Amen. Det var kristen vekst, det. Å lære Jesus mer å kjenne. Ja. Ham tilhører ære når han gir den som kjent ikke til noen annen, som det står i Jesaja. Når du leser denne teksten, så viser den oss at sannheten er tvert imot denne nevnte forståelse altså. Bare hør, og da skal jeg legge trykket på noe helt bestemt. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Ja, og det er vi ham evig takknemlig for, ikke sant? Ellers kunne vi aldri blitt frelst. Men hør nå videre. Hvor meget mer? Jeg merket det uttrykket. Hvor meget mer skal vi da etter at vi har blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Ikke hvor meget mindre, men hvor meget mer? Og videre i teksten, for vi ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Legg øret til dette, så forkynnes det her, du som har tenkt deg til himmel og salighet, og kanskje ønsker å få noen med deg dit også. Hvordan blir du rettferdiggjort for Gud? Ved hans blod, leste vi her. Hvordan blir du frelst fra vreden over synden? Ved ham, leste vi her. Hvordan ble du forlikt med Gud da du på grunn av din synd var en fiende av ham? Ved hans sønns død, leste vi. Hvordan skal du bli frelst, altså det vil si nå helt frem? Ved hans liv, leser vi. Men alt dette handler jo om ham, ikke sant? Da må jo din frelse både før og etter rettferdiggjørelsen helt og fullt bero på ham alene. Og det er jo nettopp det som er saken. Det er mye falsk Jesus forkynnelse, skjønner du. Derfor har Paulus denne malende betegnelsen på sin og alle sanne troendes forkynnelse av Jesus. Legg merke til hvordan han formulerer seg i Apostelgjerningene 17,3. Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias. Den Jesus som jeg forkynner, sier han. Det var mye forskjellig forkynnelse om Jesus den gangen nå. Altså, det var altså ikke en hvilken som helst Jesus forkynnelse han gikk god for, apostelen. Blant annet som han skriver til korinterne at han frykter for at de tåler så gjerne at noen forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt. Altså, Satan møter jo opp straks han, så kommer han med sitt besyv, med sitt bidrag. som vi ikke har forkynt, altså en annen Jesus enn ham jeg forkynner dere, sier han. Så fører Gud oss på forskjellige veier gjennom livet. En får en bestemt tjeneste, en eller flere nådegaver og lignende, og som vi ser av teksten her, det så innebærer det å være kristen her i verden trengsel og lidelse på forskjellig vis og nivå, alt ettersom. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Vi roser oss av våre trengsler, skriver han her. Som det står om disiplene, de hadde blitt piska ved det høye råd. De gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. Jeg vet ikke hvor glade vi hadde vært i en lignende situasjon. Om vi hadde dratt oss inn på en eller annen lensmannskontor eller politistasjon i nærheten her, og så gitt oss noen piskeslag for at vi forkynte Jesus. Da gleder de seg, så priste de Gud for at de var akta verdige til å lide for det navnet. Ja. Til Filipperne så skriver apostelen, i det dere har fått en nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Her beskriver han det å lide for Jesus skyld som en nåde du har fått. Og vi kjenner vel ordet fra apostelgjerningene 14:22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er ikke mye rom for herlighetsteologi fra USA her. Dette synes å være nødvendig for å bevare oss hos ham og virke åndelig vekst. Altså for å drive deg til Kristus. Holde deg hos ham. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hold fast på det, du som har bruk for det, altså. Sitter du her og synes det er ille at noen tar ifra deg egenrettferdigheten din, så må du omvende deg til Gud, mens det ennå heter i dag. Ja. For den kan ikke føre deg til himmelen. Hvor kristelig du er blitt. Hvor åndelig du er blitt. Det kan ikke berge deg. Det berger deg ikke nå i denne stund, da Herren ser ned fra sin himmel. Så er du utenfor. Er du klar over det? Jeg vet ikke om du er her. Men skulle du være det, så vær klar over det. Dette stenger deg ute fra himmelen. Ikke til at du går bort og stjeler og horer og driver med all slags elendighet. For det gjør du antagelig ikke. Men du tror du har noe mer innenfor Gud enn hva som er gitt deg i Jesus Kristus. Det stenger deg like sikkert ute der, skjønner du. Den som går inn i himmelen går inn på hans regning, eller så går han ikke inn. Det er saken. Det er det vi har vært inne på nå. Det er det ordet her sier deg. Så kan du begynne å takke ham for det. Og det er ikke mitt som skal regnes med på den dagen. Takk Gud for det, for da hadde jeg vært tapt. Men nå er det Jesus som gjelder i mitt sted. For den hvite tronen. For en nåde. Og få lov til å leve her. Også nå som du har vært kristen i 30-40 år, så skal du få lov til å regne med nåden, altså. Det er det som står her. Meget mer enn da du første gang kom som en synder. Tenk på det. For en nåde. Gud har gjort det så fullkomment, det som skal bringe meg og deg til himmelen, altså. At der trenger ikke du legge noe som helst til. Ikke et fnugg. Det er fullkomment. Ja. Skal vi få lov til å hvile i det? Han sier det ennå i dag, Jesus. Kom til meg, du som strever av tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Så kan vi bære tungt på så mange vis her i verden, det er helt sikkert, vi skal få lov til å komme det alt sammen. Men det er først og fremst dette, altså denne uroen vår for vår sjel. Anfektelsen. Jeg vil gi dere hvile. Så få hvile i meg. Du får merke deg det, du som måtte sitte her og føle deg som en uverdig til alt av Gud. Du er en av dem som aldri riktig har fått til dette med kristenlivet. En av dem det alltid går i stykker for og liksom blir liggende så etter. Se hva som står skrevet her. Jesus tok ikke på seg død for rettferdige og gode, men for syndere. Men for syndere. Ja. Det står sånne alvorlige ord i skriften og blir liggende etter, vet du. Men hva nå egentlig det? Det å komme bort fra evangeliets ord. Det å komme bort fra nåden. Da blir du liggende etter. Ja. For det går stå på lenge nok, så føler du deg så fri og grei og har det så godt, uten at du trenger å komme til Jesus som en synder. Ja. Han er håp om frelse for dem som er falt. Og ikke ved noen reparasjon av det fallende, men ved sitt blod, ved sin død, ved sitt liv. Det er hva Gud har gitt deg å håpe på. Det er ikke et håp til noe usikkert som når du håper på et bestemt vær til uka, men det kan du ikke være sikker på. Nei, men til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg har lyst til å slutte med det samme som vår tekst slutter med, for det er så velsignet godt å bli minnet om det. Ved ham har vi fått forlikelsen. Hør ordet. Når du leser skriften, så prøv å høre hva som virkelig står. Hør det gjerne igjen. Fått forlikelsen. Vi har fått forlikelsen, står det. Forlikelsen er altså av Gud. Det er han som har gitt oss forlikelsen. Og så kommer han til oss og forkynner han fred. Altså, hva vil det si? Jo, han kommer til deg i kveld, og så sier han, jeg er forlikt med deg. Jeg har fått betaling for deg. Jeg har opprettet fred med deg. Er det noe mer? Det er Guds gave, alle sammen. 2. Korinther 5, 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, står det. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Ja. La meg få gjenta det igjen. Disse synder som Jesus har tatt på seg, de er ikke mer, forstår jeg. Skal slippe å sitte og håpe på at det skal bli bedre med deg en dag. For det blir det jo ikke. Ikke sånn det gjelder for Gud i alle fall. Heldigvis så går det ofte framover med oss her i denne verden, at det er greit nok. Men for Gud forandres ingenting. Det er bare én ting som gjelder, og som må gjelde. Og det er Jesu blod. Og det vil jeg takke deg for, Herre Jesus. Takk at dette blodet gjelder også i denne stund. Så vi er samlet her, så taler det vår sak i himmelen. Det er betaling god nok for hele verdens synd. Og så gjelder også oss som har sviktet så ofte og så tett etter at vi har blitt kristne. Det kjenner du. Så har vi et eneste håp. Og det er at blodet renser oss fra urettferdighet.